Jú, forseti, ég vil koma hér upp og taka undir með Ólöfu Nordal þingmanni það að það ótækt þegar í þessum dagskrálið að við vitum ekki hvað á að ræða hér í dag. Ég fór upp hér eftir samskonarlið í síðustu viku, gerði athugasemdir við þetta þegar engin þingmaður hefði gefið þau upp, þótt að það sé venjan. Í dag, að því ég nú þingflokksformaður og fær þessar meldingar, að þá voru þrír þingmenn sem að gáfu upp hvað þeir vildu ræða og tveir þeirra gáfu það upp að þeir vildu ræða stjórnarskrána. Þannig að það var þó allavega hér á dagskrá í dag, en ég vil brýna það fyrir þingmönnum að þeir til þess að þessi umræða verði ekki bara eitthvað spjall út í bláin, að menn láti vita hvað þeir ætla að ræða þannig að fólk getur stungið sér inn í umræðina.
Þá tekur til máls og ræðir fundarstjórn forseta, háttur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis